Omena no mpiandre ni loa tenba vo amin'izao atoandro izao tsy ny andrela ny valakafatra avy amin'ny solovambahoaka IRD izay mitaky ny fandraisina andraikitra amin'ny ramadora zanamaso Kristina filohan'ny anteny miarapirenena. Mbola maro ireo fepetra tsy voajy afahana miroso amin'ny fifidianana tena lavitry ny herisetra raha ny zava-misy ankehitriny ho ny tambajotra misoroka ny fifandirana amin'ny fifidianana na ny Eropa. Misy andraholana goavana kosa ny mpiasa malagasy ho ny eo anivan'ny valabe ny syndika ny mpiasa malagasy na ny SSM. Any ivelany natokany fitondrana rosiana ho an'ny fisaonana ho malalaajy tao aorianan'ilay asa fampiroroana ny tranga tao Moscou. Ary ny vandrany avy malala sy ry voalay an-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin-dralàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Ao anatin'ny herinandro masina nanomboka ho mahaly izay nanamarina ny aladin'ny sampankazo ka nahatsiarovana ny nidiran'i Jesosy Kristy amboninahitra tao Jerosalema isika ankehitriny. Herinandro masina andaniana ny profim-pitiavana lehibe nasehon'i Jesosy ny nijaliany sy namoizan'ny ainy ho famonjena ny olombelona ary ny fankalazana manetriketrika ny fetin'ny paka nandreseny ny fahafatesana. Ho an'ny finoana katolika, ireo ateloana masina ny alakamisy masina sy ny zoma masina ary ny sabotsy masina no tena mavesa-danja ao anatin'izay herinandro masina izay. Ny alakamisy masina izay namoronan'i Jesosy ny Kristis nanasany ny tongotry ny apostoly, ny zoma masina kosa no andiniana ny fijaliany anehoan'i Jesosy ny farafitiavan'ny olombelona ka namoizan'ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Mamerina ao anaty ilay farina vaovao asehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany hitsangako velona kosa ny sabotsy masina sandatra ilay fitsanganan'i Kristy ho velona amin'ny aladin'ny paka. Toy ny santoana moa dia hisy hatrany ny fampitana mivantana ny sorona masina sy ny fitombavaka amin'ireo ateloana masina ireo eto amin'ny onjam-peon'ny RDB sy ny RDB Live iainy avy eny amin'ny paroasy katedraly Andohalo manomboka amin'ny enina arivo. Eo amin'ny pejy politika tsy ny andry elany valikafatra avy amin'ny solombavam-bahoaka IRD manondrona ny lahateny samihafa nentin'ny filohan'ny anteny miarapirenena ny faran'ny herinandro teo. Nisy avy hatrany ny fanambarana nataon'izy ireo androany teny anosy izay mitaky ny ampiarana ny fitsipika mifandraika amin'ny fanohikevitra nataon-dra matora zanamasoa Kristina. Endrika fanakorotanana no nandikan'ireo solombavam-bahoaka manoana ny filoham-pirenena ny dingana nataon'ny filohan'ny anteny miarapirenena izay lany tamin'ny anaran'ny IRD. Tsy vao izao izy ireo no nisy ny fandikan-dalàna nataon'ity solombavam-bahoaka namany ity no izay ivin'ny tamin'izany ny fitsipaham-pitokisana sy naomby ny ainga tamin'ny fanangonana tsy nity ny Tsimbazaza. Mamaky ny fanambarana ary ny solombavam-bahoaka Mamangy Norbert na Ijaky.
Fitoniana ny firenena mba hahafahany manatanteraka ny vina mpampandrosoana eto Madagasikara. Tsy ekenanony izany ny fivoizana, ny fanelezana ary ny fambolena korontana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny endriny rehetra. Eosany fifidianana solombavam-bahoaka antsika ka izay depite manaona ny fitondrana dia mitaky fitoniana mba hahafahany vahoaka miatrika izany amin'ny mpilaminana. Toerina eo amin'ny herinay rehetra ny mifanohitra amin'izay. Tsy ny fambolena korontana sy ny fikonokonona fa nangam-panjakana velively no hanamora ny fiainam-bahoaka fa vao mainka hiteraka krizy izany sanatrehan'ny vava. Feny eto izay solombavam-bahoaka manaona ny fitondrana dia miantso ny bro politika IRD andrefa nampakevitra hentitra amin'ny olona izay hita fa tsy manaraka ny fitsipipezana misy ao amin'izany vondrona izany araka ny voalazan'ny fianatiny amin'ny andiny fa fito amin'ny telopolo mifaina teny miara-pirenena. Izay rehetrareto dia manoana ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny filoham-pirenena ary sarotina ny filoham-pirenena ihany koa. Nivelan'izay dia tsy mety aminay. Saotra tompo.
Raha tsy aivina nanamafy ny filohan'ny anteny miarapirenena raha zanamasoa Kristina fa mananjo tanteraka izy ilaza ny marary ny vahoaka amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy tsy ny resaka fifidianana izay efa iomanany ankamaroan'ny antoko politika ankehitriny moa ny filohan'ny anteny miarapirenena ny sabotsy teo. Na izany aza nitondra ny fanohikevina momba ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany izy rehefa nanontaniny ny mpanao gazety no tsikerany tamin'izany ny antoboly amin'ny fifidianana ny 25 Mei io izay ambara no endrika fanakanana ireo kandida izay mety manana fahaizana sy maharesy lahatra ny vahoaka sahirana rabola fanazavana.
Tsy nandisy resaka mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tenako teo raha nanamarika ianareo, nefa nisy moa zany a nanambara teo zany hoe zavatra hafa ny tokony masona fa tsy ny fifidianana. Fa raha amiko aloha dia nini mihitsy ah zany tsy nasiko teny ny mahakasika ny fifidianana ny solombavam-bahoaka ka dia ajanoko amin'izay hoe tsy nanakambara aho mahakasika ny solombavam-bahoaka. Fa kosa ny anahy ny mba nampitikekely ah dia ilay caution aloha ilay vola 20 million ariary ohatra ny karazan'le hoe mitangana mvombe zany dia otrakarazana hoe verouillage demokratika le izy.
Milaza miaramahita sy miaramiaina raha vao miresaka fahantrana eto Madagasikara, hoe kosa ny antoko arena adiombonan'ny malagasy rehetra zany ka heverin'ny filohan'ny antoko arena Andriamatoa Zava Fleury fa fanombohana ihany ny dinika no karakarainy ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro teo. Miandrandra ny hitarany zany amin'ny ankalafikery rehetra ity mpanao politika ity, ilaina ny fandraisana andraikitra tahaka ireny nataony ireny mba hisoroana amin'ny fahatongavana ny anaty krizy lalina teraka ny fahasahiranana. Arantsika ny fanazavany.
Zavatra misy aloha zany dia latsaka anatin'ny fahatrana lalina mihitsy ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, ary ny fionana ohatran'izao dia zavatra tokony ho ataony rehetra mihitsy, satria tsisy afaka hitokoteny fantatra fa hoe tompony vahaolana amin'izany hialana amin'izany fahatrana zany, ary ny fanakorosan-kevitra ny fototra lehibe indrindra ahitana ny lalina tsara indrindra ivoahana amin'izany. Everiko fa zavatra nety ny natao androany io miaonana fanakorosan-kevitra namoana an'ilay izy. Raha mikasika ny antso nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena manokana aloha dia ampy ny izy dia hoe tenin'olo ray aman-dreniny azy a tenin'olo kendry matsapa ny fahasahiranany malagasy a ary tokony toanana sy ampiana izy amin'izany. Inona ny voakarapitso tsy fantatsika hoe inona ny zavatra hitrangarapitso a fa ny fahavonana aloha dia misy vonona ny lovan'izao fahantra hiala amin'izao fahantrana lalina zao, vonona ny avoatra ny faripianany malagasy mba ho tsaratsara kokoa, zay dia misy zay.
Ny tondrany fanokevitra koa ny mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny mety ho fepetra raisy ny antoko tariny.
Izahay dia matsapa aloha voalohany indrindra fa tsy natao ho any rehetra ilay fifidianana satria ambony loatra ilay antoko anatitahaky ny fanjakana, nefa tsy voatery ny mpanam-bola rery ihany no manana vahaolana amin'ity fizavatra olana iainantsika zao, ka mba ahafahany rehetra mandray anjara tsy tokony atao lafi-be ohatra indrindra izy. Ny faharoa andeha araka ny tokony izy hoe fifidianana sambola ny teo ihany no hiverina, fa raha ohatra mantsika ny teo ihany no hiverina dia tsy hitako izay ilana an'ilay fifidianana, fa tokony hoe fifidianana madiosy mangarahara zay ny takina ary zay ny tokony misy amin'izay fotoana izay a, dia zay tena solombavam-bahoaka tokoa ny voafidy ary zay tena tiany ilay vahoaka tokoa ny olany, zay ny fahitako azy amafoloana antoko any.
Manoloana indrindra izay fifidianana solombavam-bahoaka izay dia mbola maro ireo fepetra tsy voajy ahafahana miroso amin'ny fifidianana tena lavitry ny herisetra raha ny zava-misy ankehitriny. Nolarana amin'ireny ny fepetra tokony ananan'ireo mpanao politika rehetra finiavana mba hijerin'ny tombontsoa ambon'ny firenena sy ny vahoaka malagasy, eo koa ny fifanekeny rehetra amin'ny isin'ny fikarakarana ny fifidianana marina sy madio manaja ny lalàna velona rehetra misy eto amin'ny firenena araka ny fenitra demokratika. Antoka iray isin'ny fampandrosoana sy filaminana ny ankoatr'izay ny fanajana ny zon'olombelona hoy ny tambajotra misoroka ny fifandirana amin'ny fifidianana na ny Eropa, mambola misy anefa ireo fepetra mila petraka mialory rehetra ireo mba hisitrahana fitoniana amin'ny zotram-pifidianana. Manazava Bakoly Andrianady avy amin'ny tambazotra Eropa.
Tsy maintsy tanterahana faran'izay ny zotra ny fampiavanam-pirenena na processus de la réconciliation nationale tena izy mifototra amin'ilay antsoina hoe justice transitionnelle, noho izany oka tsy ny fanapaha-kevitr'olo tokana na vondron'olona na vondrona toko ny fametrahana ireo mpitiavana ao anatin'ny rafitra fa ho andraikitra iarahany rehetra. Apetraka aingana ireo mpitiavana ao amin'ny CFM na komitin'ny fampiavanam-pirenena fa io ny rafitra tsara indrindra ary tsara toerana indrindra petraka ho mekanisme national de stabilisation eto Madagasikara. Ny tanjona dia tsy nyveverelan'ny krizy intsony ary indrindra fampiarana ny sazy ho an'ireo izay minimana korotana sy manonga kozakana mitarika efa nijapitsahana ny fiainam-pirenena amin'ny lafiny rehetra ary indrindra nyzon'olombelona. Tsy ho tanteraka naovinanaovina nefa izany raha tsy miverina ny vahoaka noho ny fahefana, satria ny vahoaka ny tokony fahefana ary ny vahoaka irery any ny tokony safidiny ary manana zofeno hiaro ny safidiny tsy misy teritery na alabato na ramatahora amin'ny endriny rehetra.
Anankatonantsika izay vaovao makasika ny raharaham-pirenena sy ny lafiny sosialy izay ny vaovao eo anivin'ny syndika misedra olana goavana ny mpiasa malagasy ankehitriny raha nambarany filohan'ny valaben'ny syndika ny mpiasa malagasy na ny SSM. Miaina anaty fitaintainana ireo mpiasa eo anivin'ny orinasa mpitaterana Madagasikara Airlines hoe Andriamatoa Andriana Valina Herzou mandeha mantsy ny feo izy amin'ny mety siny ny fanesorana mpiasa maromaro. Efa hita taratra koa ny tsy fanana ny fanjakana vola manoloana ireo tsy fahafahany mandoa ny vola amin'ny fifanarahana samihafa amin'ireo orinasa samihafa mpiara-miombina antoka aminy. Tsy tsy misy afa-tsy ny fiaraha-midinika eo amin'ny tsy eo amin'ny lafin'ny politika ihany fa hatrany amin'ny lafin'ny ara-toekarena no vaholana nareo sy ny SSM manoloana izany. Nomarihany koa fa tsisy fiatraikany velively amin'ny fitanganon'ny vidim-piainana misy ankehitriny ny fampiakarana ny karama 80%. Andriana Valina Herizofo lohan'ny SSM.
Raha ny zavatra hita dia hoe hiakatra 80% ny karama ny amin'ny sehatra tsy miankina, izay fantatritsika fa eo amin'ny 2500 sy 2000 eo. Dia samy manontany teny tsika hoe inona no vitan'ny 2500 sy 2000 raha manoloana ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao, raha mamerina tokantrano anankiray ianao, inona ny zavatra mety ho vita amin'izay? Ny olana nefa ny fandanimbolam-panjakana dia tsy mitsitsy mihitsy ny mpitondra fanjakana manoloana n'izay fandanimbola fanjakana izay raha tsy vinotsika amin'ny tetikasa izay a iriariany mpitondra fanjakana amin'izao.
Iresaka fanatanjahantena indray isika hiatrika ny lalao ara-piralahiana faharoa izay tafiditra amin'ny fenêtre FIFA karakarain'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra ny ekipam-pirenena Malagasy amin'ny taranja baolina kitra ny tolakandro. Hifanandrana amin'ny Bahrein Madagasikara amin'izany ny ekipam-pirenena Rwandais, fiondrana ara-piralahiana izy io hanomanana ny fiadinany tapakila hatrehana ny mondial 2022. Tsy aivina fa efa lavin'ny Bahrein Madagasikara tamin'ny Sairaino Tsomisy tamin'ny Zoma teo ny ekipam-pirenena Burundais. Nandritra ny lalao ara-piralahiana voalohany natao teny amin'ny kianjan'ny Barema Masina. Mialoha io lalao Madagasikara sy Rwanda amin'ny 14 io ifandonian'ny Mahamasina mialoha izay i Burundi sy i Botswana amin'ny ray atoandro. Aorinan'izao lalao ara-piralahiana izao mbola ioana amin'ny ekipan'ny Comores Malien, ekipam-pirenena Malagasy amin'ny volana Jona, tsy aivana fa andeha mivantana amin'ny fahitalavim-pirenena hatrany izay fionan'ny Bahrein Madagasikara sy Rwanda anio tolakandro eny Mahamasina izay. Fa anofana mpitsara fanampiny afaka hitsara ireo fifanahana federaly eo amin'ny seksiona Ambodratrimo eo amin'ny taranja baolina kitra raiky amby 40 miralahy izy ireo no hiatrika izany fifanana izany izay avolenta kokoa satria andalo sivana amin'ny resaka traikefa atorinan'ny fifanana fototra azony nandritran'ny roa taona. Eo amin'ny 7-10 hatramin'ny 5-30 taona ny salantaonan'izy ireo nalaina tamin'ny tanketsany mpitsara ka ampidirina ao anatin'ny rafitra federaly. Tafiditra anatin'ny fanatsarana sy ny fanarenana ny fitsarana lalao eo anivan'ny seksiona Ambodratrimo izao fampiofanana izao noraisina tampomba ofisialin'ny sabosy teo teny amin'ny trampokon'olona Ambodratrimo ireo tanora mpitsara 140 miralahy ireo manazava ny filohan'ny seksiona Jeannot Randrianay Voarifony.
Ny fahaiza-manao ny traikefa ny fiofanana efa azon'izy ireo tao anatin'ny roa taona zay dia horaisintsika amin'izay fomba ofisialy zay dia anao resiklazy avy hatrany satria mivoatra dia mivoatra ny teknika amin'ny baolina kitra dia eo koa ireo olana samihafa izay tsy maintsy hitadiavam-ba olana mba tsy hiverena an'ireny tranga tsy dia tsara ireny intsony eny ambony kianja. Dia rehefa vita ny resiklazy dia anao testa fizika satria isataona alohan'ny isokafan'ny kompetition amin'ny taona manaraka dia tsy maintsy jerena ny ara-pahasalamana, jerena ny tanjaka ara-batana. Zay zany no mameno manontolo ny momba ny mpitsara anankiray amina saison anankiray. Nisy ny fifanana fototra le 17 loi de jeu, iny zany iombonany rehetrarehetra iny manerantany iny, dia eo ireo teknisianina ambony ireo ameno mibanga dia anitsy koa satria ny zavatra tsy maintsy atao zany amin'izao fotoana dia ny amonjena fivoriana teknika isan-kerinandro isan-kerinandro obligatoire ho an'reto jeune arbitre reto, anaovany tatitra ny amin'ny fitsarana zay nataony tamin'ny faran'ny herinandro lasa, anaovana ny fanitsiana ny evaluation ny appréciation takan'izay de aorinan'izay de mandeha ny désignation. Le fifanana zany tena continue mais permanente nomenany reto zandrikely reto.
Efa mahay mahazo taona ireo mpitsara federaly eo anivon'ny seksiona ankehitriny anampisa azy ireo reto mpiasa hiatrika fifana reto hoy ny filohan'ny vondron'ny mpitsara eo anivon'ny seksiona Ambodratrimo na ny DRA 105 Anjarizara Julien Fabrice.
Rehetra zany hoentina anativin-daharana tsara efa ao anatin'ny dira satria tsy maharaka n'izay efa tato aloha dia rehetra zany volavolaina anampy izay ato anatiny ato. Ireo zany mbola andalo test be dia be surtout pratique sur terrain izany manana trekefa kokoa satria tsy hitovy daholo zany ny arbitre fa izana ampitovizana an'izay. Mbola be dia be tsapa atao amin'zareo a ny noty omenan'zareo amin'le pratique sur terrain teninoko zay a dia arakaraka zay noty azony io zany a io ny mampihintsana anazy fa tsy rehetrarehetrareo voare daholo fa raha toaka tsara daholo ny noty dia voare izy rehetrarehetra.
Miaramentana manamaitso ny tontolo iainana sy miady amin'ny fivavahan'ny toetrandro, io no teniny fanentanany fikambanandreo manam-pahaizana momba ny fitantanan-draharaha na ny DHEA amin'ny ity tompoblekazo 2022 ity. Niompana tamin'ny tetikasa famblekazo fihinam-boa sy fambolena legioma ary mangazo teny amin'ny tany eo Tsiafaha izy ireo ka zanakazo fihinam-boa ainga mpitombo 5,000 no novoleny. Nisy moa ny fitsinjovana ny lafa sosialy sy ny maha-olona ka nanolora ny fikambanana mahasombolo voafantina, voamaina sy legioma ary zezika amin'ny gony maromaro mba ho fanatsarana ny fambolena. Nisy manam-pahaizana enjeniera momba ny azo sy ny ala ary ny fampivoarana ny tontolo iainana izay nanampy tamin'ny fanomezana toro lalana amin'ny fambolena manaraka fenitry ny famokarana sy ny fitahirizana ireo voankazo sy voamaina ary ireo legioma. Nisitrika fifaninana tamin'izao hetsika izao moa ny voafonja ka tanjona ny mba hahafahan'izy ireo mifeno fambolena ka ho lasa asa fivelomany mendrika ho azy ireo no antantao rehefa ratr'izay hivoaka ny fonja ka hiverina eny anivon'ny fiarahamonina ireto voafonja ireto. Niara-nombonantoko tamin'ny ministeran'ny fitsarana ny teo anivon'ny fikambanana DHEA tao anatin'izao hetsika voalohany nataon'izy ireo izao. Avy efa miresaka ministeran'ny fitsarana hatrany dia manampy betsaka amin'ny olan'ny olan'ireo manan-draharaha ny fampiasana n'ilay karatra fanarahan-draharana ny carnet de suivi eo anivon'ny fitsarana raha hoan'ny ambaratonga voalohany ao Antsirabe. Tanjona amin'izany moa ny fanamorana ny fanantonana ny vahoaka sy ny fanafaonana ny asan'ny mpijiry kiaraka nambarany taloha kabinetra ny ministeran'ny fitsarana Rivo Jaona Emile.
Ny bohana anazy alohany a tao Antananarivo, tribunaly tao Antananarivo, ny faharoa tany Toamasina, dia ny fahatelo a ny eto Antsirabe. Zay aloha zany a no nizaraina voalohany, avy eo a ezahana izy io aparitaka eraky Madagasikara amin'izay fitsarana rehetrarehetra misy manerana nosy. Ao anatin'ilay antsoina hoe dia mikolokoly a ity zavatra ity zany a ity karnetia dia dispositif anticorruption anankiray izy ity fa misy maromaro ny napetraky ramatoa ministra tao anatin'izay fotoana nitondrany ny ministeran'ny fitsarana izay. Isan'izany zao a nametraka izy a site de doléance en ligne. Io site de doléance en ligne io fitsarana voluntaraina ko hoe raha olona ianao nahita trangana kolokoly, raha olona ianao manana olana ary mety voatery hoe kolokoly moa zany tamin'ny fifandraisana tamin'ny fitsarana na amin'ny établissement pénitentiaire dia afaka manoratra ao anatin'io site io. Raha ohatra koa nefa ianao tsy afaka mampiasa an'io site io dia afaka manoratra ianao mivantana amin'ny ramatoa ministre ny fitsarana eny a faravohitra. Fa ny antony anaovana zao dia hoe amoraina trany ny fifandraisan'ny fitsarana sy ireo mpanandraharaha.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana kosa, ny vaovao eo anivon'ny trano fetohana Mamata fapetraka eo anivon'ity trano fetohana ity ny delegasionina mpanaramaso avy amin'ny komite mpanaramaso sy Piano Bank sy ny fitantanana rabola eto Madagasikara na ny CSBF ary tenimbolana moa ny fiaramiasa tanjona amin'izany ny mba hamatianina trany ity trano fiantohana ity eo amin'ny asa sahaniny amin'ny sehatry ny fiantohana. Manampy fanazavana ireo tompona andraikitra.
Raha ny andraikitra apetraka amin'zareo a dia manana andraikitra nakefatra kezabe izy amin'ny mampanaramaso anay moa zany a dia tsy maintsy jery zany zavatra misy rehetrarehetra ka ny voalohany a andraikitra amianazy a dia manao fanamariana ataontsika hoe état des lieux zay zavatra efa hitanay tena mety na zavatra raha tsy tokony arenina ao anatin'ny fanatsarana.
Ny fiarovana ny mpanjifa dia tsoan'ny orinasam-piantoana ihany fa na momban'ny banky na momban'ny fikirakirana ny vola rehetra dia ananganana an'io a fa iray ihany ny fiarovana ny mpanjifa eo amin'ny CSBF fa tsy zavatra roa samy hafa koa. Momba ny instruction ny ho an'ny fangatahana lisansa moa zany ndraiky etany CSPF dia raha mbola tsy vita ny andinindiny rehetra fanadiadiana dia tsy azo avoaka amin'ny vahoaka le izy fa nisy efa anankiroa orinasa mpiantohana angezabe no efa tonga eto zany dia efa hitanareo miasa reny San Lama sy Alliance izy zany no efa tafapetraka. Fa mbola misy ny manaraka ao zany zahay mbola eo mpanadiadiana ny agrément ny CSPF.
Toy zao reo vaovao avy any ivelany. Natratra enina ny marobe ireo olana anatrika ny fanokafana ny herinandro masina no tarihan'ny Papa François tao amin'ny kianjany masinda Pierre Omaly ny aloavan'ny fitsofandrano ny sapakazo tamin'ny alalan'ny dimivavaka na ny procession izay solona masina izay. Dimivavaka nahitana pretra 50 sy eveka 50 ary kardinaly 30 nitondra ny fankalazana ny eokaristia masina. Atao aorianan'izay ny prefen'ny dikastera misanany eglisy tatsinanana ny kardinaly Claudio Gugerotti tsy misy moa ny toriteny tamin'izany fa ny fanginana natao andanina ny fijalian'i Jesosy Kristy no nasolo izay. Nisy tamin'ny vavaka Ange Louis moa ny fotoana tao aorianan'ny eokaristia masin'io ary ny faranan'ny Papa tamin'ny tsodrano. Natokan'ny fitondrana rosiana ho andro fisaonana tao aorianan'ilay asa fampiroroana ny tranga tao Moscou tamin'ny zoma teo ny omaly alahady nafatesan'olona hatrany amin'ny 7:30 farafahakeliny fanafiana nataon'ny vondrona fanjakana islamika tao amin'ny efitrano fijerena fety io. Ao anatin'ny fanadiadiana sy ny famotorana momba izay ireo tompona andraikitra isanjokajiny manao ny fisavana rekrotana navelan'ny famaizan'io trano fahalovam-pety io kosa hatramin'izao ireo tompona andraikitra. Sary ny tafika andranomasina any Honduras tany amin'ny faha-dranomasina Karaiba ombany ny zava-mahadomelina kokaina milanja 5.7 tonne mahery. Voasambatra tamin'izany koa ny olona misa folo ahina ho isan'ny mpikirakira sy mpanondrana antsokosoko io karazana zava-mahadomelina io. Teo ampiomanana itaona ny entana teny an-tanety no nahitan'ireo tafika andranomasina ireo sambo kely misa telo anisany zava-mahadomelina sy ireo olona misa folo ireo. Fantatra fa teratany Hondurianina avokoa izy folo ireo ary avy any Kolombia ny zava-mahadomelina fanambin-dramatoa Xiomara Castro filoham-pirenen'ny Honduras hatramin'nandraisan'ny fitondrana tamin'ny volana janoary 2022 moa ny ady amin'ny fandranana zava-mahadomelina tahaka izao. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary.